Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Pokojné ráno vám všetkým prajem. Dnes je nedeľa, ktorá je poslednou nedeľou v tomto školskom roku. Možno, že dospelí si toho nevšimli, ale deti to určite vedia veľmi dobre. Teda končí školský rok, začína leto, počasím už sme v lete. A tak aj dnešná nedeľa bude venovaná takou rozlúčkou školskému roku, so školským rokom a očakávaním leta. Budeme na začiatok spievať Bohu novú pieseň, konkrétne novú pieseň číslo 13. Spievajme Bohu novú pieseň. Pieseň číslo 13.
Požehnané nedeľné ráno všetkým vám, ktorí ste prišli na Cukrovú spolu s nami oslavovať Pána Boha a skúmať Jeho slovo pre náš život. Vítame medzi nami aj našich hostí. Máme tu brata kazateľa Pavla Kaletu z Trhového Štepánova. Vítame, že tešíme sa, že je medzi nami, ale aj všetkých ostatných, ktorí prišli z iných zborov. A dnes nám výkladom Božieho slova na tému odpočinutie bude rozprávať brat kazateľ Daniel Pastýrčák a podobne bude mať svoje podvečerné bohoslužby o 17. hodine. Stretnutia v stredu už tento týždeň nebudú a začnú až od septembra trošku v inej štruktúre a inom spôsobom, ako to bolo doteraz. Takže tie stretnutia v stredu večer sa už tento týždeň neuskutočnia, až od septembra ich budeme mať. Naše pravidelné bohoslužby budúcu nedeľu budú tak, ako bývajú obvykle, teda o 10. hodine sú novomesačné bohoslužby spojené s Večerou Pánovou a podvečerné o 17. hodine. V pondelok je stretnutie staršovstva a súčasne je aj spievanie duchovných piesní o 18.45 tu. Máme taký oznam, že prvý, ktorý z nás odchádza na dovolenku, bude brat kazateľ Jozef Sýkora, ktorý tu nebude medzi nami do 19. júla, takže on nás prvý predíde tým, že pôjde odpočívať, aby prišiel s väčšou silou naspäť. Nie, na krátky. Chceme poďakovať všetkým vám, ktorí ste prispeli do zbierky minulú nedeľu. A napriek tomu, že nás bolo aj málo, aj teda nevyzbierala sa potrebná suma, musím povedať, že Pán Boh sa stará, pretože už máme vymenené reproduktory v malej sále, to je časť tej rekonštrukcie, a našli sa ďalšie peniaze, ktoré máme na to, aby sa rekonštrukcie uskutočnili. Chceme skôr poprosiť o to, ktorí ste odborníci elektrikári, alebo ste ochotní pomáhať elektrikárom, aby ste približne v 3. alebo 4. týždni júla boli pripravení nám prísem pomôcť pri výmene tej elektroinštalácie. Narodeniny mali sestra Mária Budajová, a to je stará mama známeho hokejistu, brankára Jana Budaja, aby sme to pripomenuli pre mladšiu generáciu. A sestra Milenka Uhlíková, to je tá dáma, ktorá nám tu hrala za organom. A vybrali sme pre obidve sestry verš z príslovia, takú kombináciu veršov, ktoré parafrázujem takto. Kto nájde statočnú ženu odvážnu? Jej cena je nad perly. Svoje ústa otvára v múdrosti a zákon milosti je na jej jazyku. A chceme povedať, že ako zbor považujeme za klenot každú osobu, každú muža a ženu, ktorí žijú svoj život poctivým spôsobom, hľadajú Božiu tvár a robia ju známych inými práve slovom milosti na svojich perách. A chceme teraz spievať spoločne pieseň číslo 504. Ja vďačne spievam Bohu. Je to vyjadrenie našej vďačnosti za našich jubilantov, za náš školský rok a za pokoj, ktorý očakávame cez prázdniny. Pieseň číslo 504.
Minulý týždeň sme tu dokončili takú dlhú sériu rozprávaní o starom kresťanskom vyznaní viery krédo. A posledná veta, o ktorej sme rozprávali minulý týždeň, bola o zmrtvých vstaní a večnom živote. Kresťania veria vo večný život. Čo sa väčšinou chápe len ako vyjadrenie toho, čo sa týka nás ako ľudí. Ale zaujímavé je, že na konci toho textu, z ktorého sme rozprávali minulý týždeň a ktorý sme nečítali až do konca, sa pokračuje aj ďalej. Teda keď ľudia majú nádej na večný život, tak potom hovorí apoštol Pavel: a tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je marná v Pánovi. Teda zaujímavo, nádej na večný život má nejaký priamy dopad na to, čo robíme a ako to robíme. Že keďže teda je zmrtvých vstanie, tak potom vaša práca nie je márna, keď je robená v Pánovi. A samozrejme, teraz je otázne, čo to znamená. Ale keď sme došli až na koniec školského roka, tak by sme chceli využiť túto nedelu ako takú príležitosť pozrieť sa naspäť a pozrieť sa dopredu. Keď sa pozrieme naspäť, tak by sme chceli vyjadriť veľkú vďaku a ocenenie všetkým ľuďom, ktorí dobrovoľnícky pôsobia v tomto zbore a aj pomimo, a ktorí práve vďaka takej viere svojej v Boha veria tiež v to, že ich práca nie je márna. A to, čo sa tu odohráva, nie len na Cukrovej, ale aj v rôznych aktivitách pomimo Cukrovej, to by nebolo vôbec možné, keby neboli desiatky ľudí, ktorí sú ochotní venovať svoj čas, energiu a rôzne zdroje k tomu, aby mohli prácu rôznu robiť pre Pána medzi nami. A najmä by sme chceli spomenúť tých, ktorí robia s deťmi, lebo je koniec školského roka. Aj keď títo nepočujú, lebo stále ešte teraz robia s deťmi. Nie, sú počujúci, ale robia s deťmi inde, takže to teraz nepočujú. Sme veľmi vďační za to. A sme vďační za každého, ktorý rôznym spôsobom cez svoje dary pomáha tomuto spoločenstvu, aby mohlo rásť a meniť sa na Boží obraz. No a tiež je to vždy príležitosť sa pozrieť dopredu, lebo leto je taký čas zmien a budúci rok bude možno vyzerať ináč. A vieme, že rôzni ľudia chystajú zmeny v tom, čo robia v svojom zamestnaní a v rôznych aktivitách. Ale chceli by sme vypichnúť jednu takú situáciu. Mária Uhlíková je človek, s ktorým mám tu čest už 5 rokov spolupracovať práve na rôznych dobrovoľníckych aktivitách tu na Cukrovej. Ale ona minulý, tento školský rok vlastne, vypočula Božie volanie a určitú ponuku a rozhodla sa odísť do svojho zamestnania, presťahovať sa do inej krajiny, do takej spustnutej krajiny, Česká republika sa volá, do mesta Brna, kde sa rozhodla prijať ponuku práce v cirkvi. V brnenskom zbore na Kaunicovej ulici bude pôsobiť ako pastoračná asistentka. A nám sa to zdá v niečom taký zvláštny, výnimočný moment. Nie je veľa ľudí, ktorí odchádzajú pracovať na iné miesto do cirkvi, a ešte menej je žien. A tak sa to nám zdalo dôležité a chceli by sme to vypichnúť a ja pozvem Máriu, že ona nám k tomu niečo povie.
Tak dobré ráno. A ja by som k tomu Brnu povedala len to, že som si uvedomila, aké nebezpečné je modliť sa. Postav ma Bože, kam ty chceš, lebo sa môžu udiať zvláštne veci. Napríklad to Brno. A potom by som chcela vám všetkým poďakovať za tento domov, ktorý som tu mala od malička. Mne Cukrová ako spoločenstvo pripomína dažďový prales, pretože je tu... neviem, či veľa hadov, ale rozhodne veľa vysokých stromov a veľa veľmi pekných vysokých stromov, ktoré sú až šplhajú k hore k oblohe. A ja som si uvedomovala, že som teda aj obdivovala, aj trošku závidela tým veľkým stromom častokrát. A čo som sa naučila tu prijať, je to, že pozorovanie alebo porovnávanie sa s tými veľkými stromami je pre mňa a pre môj rast seba zničujúce a vôbec nie prospešné. A naopak pozerať sa hore k nebu a pozerať, či tam niekde nie je nejaké svetlo a za ním rásť a na to svetlo sa sústrediť, tak to som sa naučila tu aj prijať a že je dôležité pozerať sa, sústrediť hore na Pána Boha. Tak vám za to ďakujem a prosím sa a prosím za to, alebo modlím sa, aby Pán Boh nás obživoval, naše životy každý deň a požehnával aj toto spoločenstvo.
A my by sme teraz chceli spoločne sa modliť za Máriu a prosiť za takú sílu, múdrosť, odvahu v jej ceste. Takže poprosím, aby sme povstali a Daniel sa bude modliť.
Drahá naša Mária, ďakujeme za tvoj život. Vďaka za to, že Boh ti dal do srdca odvahu, tvorivosť i s cestami, po ktorých mnohí nešli. Vďaka ti za tvoju vďaka za Márinu otvorenosť, Bože, za to, že mala tú odvahu spýtať sa, kam má ísť a nechať sa postaviť tam, kde ju ty chceš postaviť. A prosíme ťa, aby ty si bol s ňou, aby tam v Brne, v tých nových vzťahoch, v tom novom, veľkom, zložitom meste, dokázala spolu s tebou v tvojom duchu čítať tú knihu, do ktorej má napísať svojich pár stránok. Prosím ťa, Kriste a Duchu Boží, aby si jej dával tvorivosť, tú schopnosť stichnúť a čakať na tvoje vnúknutie, aby si ju vpletal v láske do tých nových vzťahov, aby si v nej rozvíjal ďalej odvahu prekračovať svoje vlastné hranice, aby mohla rásť, aby bola na požehnanie všetkým tým neznámym ľuďom, s ktorými sa tam jej život stretne. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Čítať budeme 131. žalm, 1. až 3. verš. Žalm 131, 1. až 3. verš. Hospodin, moje srdce nie je pyšné, moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami, ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. Izrael, čakaj na Hospodina od teraz až na veky.
Postaňme prosím ešte raz k spoločnej modlitbe. Pane Bože, prosíme ťa, utíš naše srdce, upokoj našu mysel, uč nás pokore. Uč nás čakať na teba od teraz až na veky. Amen.
Druhý text je z Evanjelia podľa Matúša, 11. kapitola, verše 25 až 30. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, verše 25 až 30. V tom čase povedal Ježiš: Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými, A zjavil si to tým najmenším. Áno, Otče, tak sa ti to zaľúbilo. Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec. A ani Otca nepozná nikto, iba Syn. A ten, komu to chcel Syn zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.
Tak vítajte na Prahu prázdnin. Niektorí ešte len teda čakáme na to odpočinutie, ale niektoré dieťatka si už odpočívajú. Takže, no, prázdniny kedysi pre mňa, keď si spomínam ešte, keď som bol dieťa, mladý, zdravý, veselý, tak sa pamätám, že ako sa blížili prázdniny, tak tie posledné školské dni boli krásne. Bolo stále viac slnka v triede, stále už sme odpočítavali, to ako pri štarte sme odpočítavali 5, 4, 3, 2, 1. Proste prázdniny znamenali vyslobodenie. Škola bolo donútenie, povinnosť, prázdniny, sloboda, vyslobodenie. No a ako stárnem, tak samozrejme už do školy dlho nechodím, ale čím ďalej, tým viac obdobie prázdnin neznamená vyslobodenie, ale odpočinutie. Čítali sme text, ktorý nás priamo do tejto témy uvádza. Vy, ktorí pracujete a ste obťažení, poďte ku mne, ja vám dám odpočinutie. Takže sme na tejto pomyselnej hranici. Školský rok skončil, začínajú prázdniny. Výsledky prác boli zvážené a ocenené. Deti doniesli domov tie papiere, ktorým hovoríme vysvedčenie. Čiže je to svedectvo o ich práci. Ovocie celoročného úsilia žiakov a učiteľov i rodičov bolo zozbierané, ohodnotené. Pred nami by malo byť obdobie odpočinku. Text, ktorý sme čítali, zaznamenáva Ježišove volanie. A to volanie je volanie k odpočinku, k šabatu, k spočinutiu. Koho Ježiš pozýva? Vy, ktorí pracujete, a vy, ktorí pracujete tak, že ste preťažení. Preťažený človek je človek, ktorý na sebe nesie ťarchu väčšiu, ako dokáže uniesť. Vy, ktorí pracujete a ste preťažení, potrebujete odpočinutie. No myslím si, že keď sa teda otvárame tej téme odpočinku, tak pred nami stojí aj tá veľká, trošku tajomná téma práce. Prečo zo všetkých tvorov na zemi jediné človek je taký nepokojný, že furt dačo musí robiť a pracovať? Čo to vlastne je práca? A prečo je práca tak bytostne vlastná človeku? Človek v istom zmysle je práve tým odlišný, že pracuje. A práca samozrejme nie je akékoľvek konanie. Nie každá činnosť je prácou. Keď sa poškrábem za uchom, nie je to práca. Nie? Je? U Kičkovcov možno áno. Ale... Práca totiž je cieľavedomé, inteligentné konanie vedené tvorivou vôľou, kde niečo v tom prostredí okolo seba chceme uskutočniť. Všimnime si toto, že práca je prejavom ducha. Prejavom ducha, ktorý pôsobí proti prúdu hmotných procesov, pôsobí proti rozkladu, proti narastajúcemu chaosu a neporiadku, chce pôsobiť proti smrti a zániku. Veď pracujeme preto, lebo chceme ochrániť a rozvinúť život, ktorý žijeme. Ľahko si to vieme priblížiť na opustených domoch. Viete si predstaviť dom, ktorý bol krásny, ešte stále má tú svoju krásu, ale dlhé roky tam nikto nebýva. Na tom dome vidíme, ako vyzerá ľudské dielo, ktoré opustil duch, ktorý sa o ňo stará. Dom je totiž vždy treba opravovať. Treba sa o ňo starať, treba ho vymaľovať, opraviť omietku, neustavične vymieňať staré, chátrajúce veci za nové. A vlastne takýto dom, v ktorom človek býva, o ktorý sa nepretržite stará a rozvíja ho, je obrazom človeka ako tvora, ktorý pracuje. Pôsobí proti silám rozkladu svojim duchom a svojou prácou. Na prvých stránkach Biblie je človek predstavený ako imago Dei, obraz Boha. A Boh je tam zase predstavený ako duch, ktorý sa vznáša nad priepasťou chaosu. A oživujúcim duchom pôsobí proti slepému chaosu a tvorí vesmír plný života a krásy. Nakoniec tvorí človeka na svoj vlastný obraz. Ako ducha pôsobiaceho proti slepým silám chaosu vo svojom životnom prostredí. V tom texte je svet symbolizovaný záhradou. Človek je vo svete ako v záhrade. A myslím si, že keď rozmýšľame o tom tajomstve práce, môžeme si dať obrázok, tak si môžeme predstaviť dva odlišné svety. Svet, v ktorom človek, ktorý pracuje a pôsobí, nie je, a svet, uprostred ktorého stojí človek so svojou prácou. A ten rozdiel je rozdiel medzi záhradou a divočinou. V istom zmysle sa môžeme cez tento obraz pozrieť aj na svoj vlastný život, na našu existenciu. Naša existencia bez práce ako cieľavedomého úsilia ducha, v ktorom rozsievame semienka do hriadok a presne vieme, čo chceme, aby vyrástlo, tak náš život bez toho by bol divočinou. Vietor by rozsieval semienka chaosu a náhody.
Naopak práca spôsobuje to, že z nášho života, z tých surových možností sa postupne stáva záhrada, kultivované prostredie. Preto si hovoríme, že sme kultivovaní a civilizovaní ľudia. Práca je práve to, čím na sebe pôsobíme od malička, aby sa náš život z divočiny stával záhradou. Môžeme to vypnúť. No, škola skončila, začínajú prázdniny. Sme teda na tom pomyselnom pomedzi. A práve toto pomedzie nás odkazuje k istej špecifickej skupine pracujúcich ľudí. A to sú ľudia, ktorí pracujú na ľuďoch. Teda obrábajú pôdu ľudského vnútra. Samozrejme, je ich viac, ale tí hlavní, ktorých teraz máme na mysli, sú učitelia, vychovávatelia, žiaci, vtedy, keď chcú spolupracovať, a rodičia, samozrejme. To sú vlastne ľudia, ktorí vynakladajú veľkú námahu na to, aby pôsobili proti chaosu a neusporiadanosti ľudského vnútra a pomáhali kultivovať toho budúceho plného, plodného človeka. Koľko námahy, koľko odporu, koľko prekážok pri tom je treba prekonať. Čiže učitelia, vychovávatelia aj rodičia a samozrejme aj žiaci, ktorí prijmú tú výzvu a učia sa, sú podobní záhradníkom, ktorí kultivujú divočinu svojho srdca s nádejou, že raz bude plodnou záhradou. Nuž, pracovali sme, namáhali sa, preťažení, potrebujeme odpočinutie. Kde si pôjdeme odpočinúť? Kam pôjdete na prázdniny? Kde je to miesto, kde sa dá naozaj odpočinúť? Mne sa zdá, že existuje zvláštny paradox, že my, hlavne ľudia tohto západného sveta, ktorý je podľa mňa čím ďalej tým rýchlejší vo svojej aktivite, ľahko sa nám stane, že keď prídeme na prázdniny alebo na dovolenku, tak upadneme do depresie, lebo nevieme, čo s tým. Konám teda som, to je kdesi hlboko v nás zapísané. Odídeme k moru, láhnete si do piesku, vlny sa valia sem a tam bez zmyslu, čo s tým? Kam odídeme? Dohovor na samotu, lístie šumí, bez zmyslu. Bolo by treba dačo robiť. No, ako odpočívať? Tak, aby sme si naozaj odpočinuli. Vezmeme telo, položíme ho na zem, budeme dbať na to, aby sa nehýbalo, pokúsime sa vyspať poriadne. Alebo iní ľudia majú pocit, že najlepšie si odpočinú, keď budú sa zabávať, proste baviť sa, smiať sa, chill outovať, ako sa dnes hovorí. No problém je v tom, že nepotrebuje si odpočinúť iba naše telo. A dokonca v prípade väčšiny z nás, ktorí pracujeme viac vnútorne, ako by sme si namáhali telo, to, čo si najviac potrebuje odpočinúť, je náš duch. Lenže telo leží v pohode, odpočíva a duch pri tom zápasí, pretože ho gňaví obludný balvan. Balvan, ktorý nevie zo seba striasť. A tak sa môže stať, že takýto odpočívajúci človek jednoducho tú ťarchu toho odpočinku nevydrží a rozbehne sa rýchlo naspäť na útek do práce. No, čo to vlastne je za bremeno? Aké bremeno si nakoniec zoberieme v kufri so sebou na dovolenku? No, myslím si, že to bremeno má dve také charakteristiky a je s nami stále. Tá prvá charakteristika je úzkostlivá zodpovednosť za veci, ktoré ale žiaľ presahujú naše síly. Máme zodpovednosť za veci, ktoré nemáme v rukách. A odídeme na dovolenku niekde, kde chceme len odpočívať a celá naša myseľ je plná práve toho. Tam to zostalo nedoriešené, nevieme, čo s tým urobiť, ale cítime sa za to zodpovední a cítime istú úzkosť, ako to všetko dopadne. Čiže zanechávame balván na úpeti hory našich každodenných povinností. Zatiaľ, čo telo leží, náš duch nie je gňavený balvánom, ktorý nevieme udvihnúť. Druhý, myslím si, že ten najťažší balván, ktorý na nás leží vo všetkých našich aktivitách, je balván, o ktorom jeden biblický autor napísal celú knihu. Kohelet napísal knihu, ktorá začína takto. Márnosť, márnosti, riekol kazateľ. Márnosť, márnosti, všetko je márnosť. Aký zisk zostane človeku pri všetkej jeho námahe, ktorou sa namáha pod slnkom? Nuž, toto je druhá charakteristika toho balvanu. Človek, aby mal silu pracovať, musí mať v sebe aspoň štipku nádeje, že to má nejaký zmysel. Že sily života nakoniec prevážia nad silami rozkladu. Že poznanie prevládne nad nevedomosťou. Že napriek všetkým skúsenostiam dobro nakoniec prevládne nad zlom. A poriadok nad chaosom. A láska nad egoizmom a nenávisťou. Ťažké je živiť v sebe túto nádej. Táto nádej veľmi ľahko mizne v problémoch a prekážkach našich dní. Balván, ktorý si so sebou berieme na dovolenku, v neviditeľnom kufri je práve tento balván. Balván zodpovednosti, ktorá presahuje naše sily. A balván márnosti, pocitu nezmyselnosti z toho, čo robíme. Myslím si, že dnes na Slovensku už dosť dlhý čas ten balván je všeobecne viditeľný. Všeobecne rozšírený pocit, že nič dobré sa tu nepodarí. Každý začne s nejakým dobrým úmyslom, ale nakoniec to ovládnu nejaké temné síly. Pri všetkých krásnych heslách našich politikov za všetkým sú nakoniec finančné skupiny, ktoré všetko manipulujú. Myslím si, že v prostredí, v ktorom žijeme, je čoraz ďalej prevládajúci cynizmus, ktorý hovorí, nemá to zmysel. Nemá zmysel snažiť sa o niečo dobré, pretože dobro sa nepresadí. No, neviem, či poznáte starý grécky mýtus o Sizyfovi. Myslím si, že ten balván, o ktorom hovoríme, práve tento mýtus krásne vystihuje. Sizyfa stihol proste taký osud, že mal balván, ktorý znova a znova tlačil z úpetia hory až na vrch. A keď už ten balván takmer dotlačil na ten vrch, tak sa mu vždy vyšmykol a skotulal dolu. A to trvalo nepretržite. Hore, dolu, hore, dolu. Nikdy ho nevytlačil. A keď ho tlačil, už vedel, že aj tak padne. Nuž, balván, ktorý si so sebou nosíme, sa veľmi podobá tomu Sizyfovmu balvánu. No, uprostred teda toho všetkého. Nás ľudí, stvorení na Boží obraz. Nás ľudí, ktorí pracujeme a namáhame sa, sa nám Boh v Kristovi zjavuje ako zavolanie k odpočinutiu. Poďte ku mne a ja vám dám odpočinutie. Už odpočinutie, kde je? Keď to nie je v tom, že si nájdeme také veľmi kľudné, izolované miesto niekde v krásnej prírode, kde je to odpočinutie? Už odpočinutie nie je ďaleko. V istom zmysle by sa možno dalo povedať, že odpočinutie je bližšie, než sme si sami. Odpočinutie je tu, teraz, vždy. Okolo nás. V nás. Odpočinutie je Boh prítomný. Odpočinutie je Kristov všade prítomný, všetkým prenikajúci duch. Ten nás volá každej chvíli, vždy. Do odpočinutia. Kde je to odpočinutie? No, to odpočinutie môže byť iba v Božej hlbine. Iba tam človek môže všetky veci pustiť zo svojich rúk. A pustiť nakoniec aj svoje vlastné bytie zo svojich rúk. Ako to povedal Augustín vo svojich vyznaniach, neodpočineme si jednoducho, kým celkom nespočineme v Bohu. Jediná krajina, v ktorej človek môže zažiť skutočnú dovolenku, je krajina Božej nesmiernosti. Ako o tom krásne písal Pavel v liste Efežanom, kde sa modlí, aby sme so všetkými svätými dokázali pochopiť a vystihnúť, aká je to šírka, dĺžka, hĺbka a výška. A poznať lásku Kristovu, ktorý prevyšuje všetko poznanie. A tak, aby sme boli naplnení všetkou Božou plnosťou. No keby sme sa vedeli tam vypraviť, na to more, ktoré je nekonečne široké, nekonečne hlboké, pod tým nebom, ktoré je nekonečne vysoké, uprostred sveta, ktorý je nekonečne ďaleký, priamo do srdca Božej lásky v Kristovi. A nebolo by už nič, iba toto, pre nás a v nás. Boli by sme naplnení všetkou plnosťou a všetko by sa pre nás stalo odpočinkom. V texte, ktorý sme čítali, Ježiš nám túto krajinu odkrýva hlboko vo svojom vlastnom srdci. Slovami svojej modlitby hovorí: nikto nepozná Otca, iba Syn. A nikto nepozná Syna, iba Otec. Neviem, či viete, ale v hebrejčine slovo poznať a milovať tvoria jedno slovo. Slovo jadau. A tu sa dívame do Božieho bytia, dívame sa do večného odpočinutia. Toho odpočinutia, ktoré je tu a teraz, okolo nás a v nás. Bytostný vzťah poznania sa v láske, ktoré je v Bohu a ktoré je Bohom samotným. Nepretržité prúdenie poznania a lásky Otca a Syna vo večnom duchu milovania. Tu je ten stred. Odkiaľ môžeme znova a znova vidieť, aký zmysel to všetko dáva dokopy. Napriek všetkým zraneniam, márnostiam, prekážkam, sklamaniam, zlyhaniam. Večný stred, v ktorom sa obnovuje zmysel a nádej. Z toho stredu vyžaruje bytie celého vesmíru. Len tu môžeme znova objaviť stratený zmysel svojho úsilia. Len tu môže Sisyfos zložiť svoj balvan. Ján vo svojom evanjeliu hovorí, teda apoštol Ján vo svojom liste hovorí: Boh je láska. A Pavel vo svojich listoch tú lásku nazve pojivom dokonalosti. Myslím si, že mnohí z nás by to potvrdili, že ak si spomíname vo svojom živote na nejaké mimoriadne situácie, o ktorých nemáme pochybnosť, že boli nekonečne zmysluplné, vždy to nejakým spôsobom súviselo so zázrakom lásky. To, čo milujeme, to, koho milujeme, vždy vlastne prináša do nášho života túto istotu o zmysle nášho jestvovania. A tak tuto, v tejto Božej láske, je to odpočinutie, tu je tá krajina, do ktorej sa potrebujeme vložiť, aby sme zažili skutočnú dovolenku. Ježiš v tom, čo sme čítali, nás vyzýva k tomu, aby sme urobili malú výmenu. Výmenu jarma. Ak chceme prijať toto Kristom ponúknuté odpočinutie, musíme sa naučiť vymeniť jarmo, ktoré na sebe nesieme. o čom vlastne Ježiš hovorí? No to naše jarmo, ktoré je nad naše sily, je neznesiteľná ťarcha našej vlastnej veľkosti. Môžeme si dať obrázok, ale ten ďalší. Nie ten, ale ten ďalší. No. Tak, to je ono. No, to bremeno, ktoré si na sebe nesiem, som ja sám. Som priveľký, tak veľký, že sám seba neviem uniesť. Som totiž vo svojich očiach tak veľký, že mám nutkanie a potrebu mať všetky veci v moci. Mať v moci život. Mať život vo svojich rukách. Mať všetky veci pod kontrolou. Držať svoj svet v hrsti. A tak zvierame v rukách naše deti. Môžeme zvierať v rukách našich žiakov, náš podnik, náš svet, zmysel všetkých našich vecí, ktorý sa však pod ťarchou bezmocnosti a únavy rozpadá. Sme unavení. Veľmi unavení z toho nadľudského výkonu. Veď kto by udržal v rukách svet? V ústavičnej úzkosti, že v nasledujúcej chvíli vyjde najavo, že my tú úlohu nezvládneme a že my nakoniec nič nemáme v rukách. Že sme jednoducho bezmocní a nekompetentní pre túto nadľudskú zodpovednosť. Ježiš nám hovorí, prestaňme sa hrať na túto veľkosť. Nechajme splasnúť tú veľkú bublinu. Zložme jednoducho jarmo. Lenže ako by sme mohli zložiť jarmo zodpovednosti za život, ktorý nám bol daný? Ako by sme to mohli vypustiť z rúk? Môžeme? No, Ježiš hovorí, že môžeme svoje jarmo pustiť z ruky iba vtedy, keď vezmeme na seba iné jarmo. Iba výmenou sa to dá. Musíme svoje jarmo vymeniť za Kristove jarmo, vypustiť svoj svet z ruky tak, že ho vložíme do nekonečne väčšej ruky, ako je tá naša.
Môžeš to vypnúť.
Aké je to Kristove jarmo? Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Kristove jarmo je stať sa primeraný svetu a realite. A byť primeraný svetu a realite znamená byť pravdivý a primeraný Bohu. A byť pravdivý a primeraný Bohu znamená vedieť, že všetko, kým som, je podmienené Božím bytím a Božím darovaním. Zostúpiť až na ten bod nula, v ktorom všetko, čo som, patrí Bohu a všetko z neho vyviera. Nuž, jarmo, ktoré nám Ježiš ponúka, je podľa neho nesmierne ľahké. Je to nekonečne ľahká ťarcha Božej nekonečnej veľkosti. Lenže treba povedať, že práve toto Kristove bremeno je neznesiteľne ťažkým bremenom pre naše pyšné srdce. Gňaví nás Boh svojou nekonečnou veľkosťou. Pre pýchu je to zdrvujúce a zničujúce. To isté jarmo Božej nekonečnej veľkosti pre tichého a pokorného, pre tiché a pokorné srdce je nesmierne ľahké. Dokonca je to jarmo, ktoré nie len, že nás neťaží, ale je to jarmo, ktoré nás dvíha. Je to jarmo, ktoré sa podobá tomu padáku paraglajdistov, ktorý nám dáva inú dimenziu. Môžeme sa, nie že sme neprignevení, ale môžeme sa v tej tichosti a pokore vznášať. Môžeme si dať ďalší obrázok. Nie držať v ruke svoj svet, ale byť tou nesmiernou veľkosťou Božích rúk, držaný a nesený. Viete, Boh nám ponúka v Kristovi úplne jasne a zreteľne túto svoju ruku. V Jánovom evanjeliu Ján zachytil Kristove slova. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú ma na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci. A nikto ich nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Ja a otec sme jedno. To, čo Kristus ponúka, Pavel prijíma, vkladá sa do tej ruky a v liste Rimanom píše: kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, náhota, nebezpečenstvo alebo meč, ako je napísané. Pre tebe a nás usmrcujú deň čo deň. Pokladajú nás za ovce na zabitie. To všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Takže školský rok skončil, začínajú prázdniny. Ďakujeme všetkým učiteľom, vychovávateľom, rodičom a žiakom, že pracovali proti chaosu smerom ku kultivácii záhradky svojho srdca. A všetkým prajem, aby vaše prázdniny a dovolenka dospeli až do tej nekonečnej krajiny. Nekonečne hlbokej, nekonečne širokej, nekonečne vysokej. Krajiny v srdci Boha, v Kristovej láske. Môžeš dať posledný obrázok. Aby ste našli cestu, nielen cez prázdniny, ale vždy znova a znova, denne, ako v pokore a tichosti vymieňať Sizifov balvan za Kristov kríž. Kristov kríž je tým ľahkým bremenom. Je nesmierne ľahkým. Môže sa stať našimi krídlami. Kríž sa predsa podobá krúžiacemu orlovi na oblohe. V kríži tichej pokory môžem nachádzať odpočinutie aj uprostred strašných stresov. Môžem sa naučiť vznášať na oblohe nesený neviditeľnými teplými prúdmi ducha. Tak ako nás to učil apoštol Pavel. S Kristom som ukrižovaný. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo žijem, žijem z viery v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a sám seba obetoval za mňa. Amen.
Budeme spievať pieseň číslo 270, Vezmi, Pane, život môj. Budeme spievať pieseň číslo 270. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň a pred záverečným požehnaním bude modlitba. Prosím, povstaňme k modlitbe.
Pane Ježišu, ďakujem ti za skončený školský rok. Pre mňa to už bol s mojimi deťmi nepretržite 27. Ďakujem ti za to, že deti všetky stretávajú učiteľov. Ďakujem ti za tých učiteľov, ktorých pri všetkej starosti o nich aj niečo naučia, ale hlavne si myslím, že ich ovplyvňujú a to je pre ich život dôležité. Pane, sme na začiatku prázdnin, kde naše deti ich očakávajú s veľkými túžbami, s veľkými očakávaniami a my k ním pristupujeme často aj s veľkými obavami. Pane, prosím ťa, daj nám tú múdrosť, aby sme vedeli našim deťom dať dostatok voľnosti, aby sa cítili slobodné a aby cítili zodpovednosť za svoj život. Ale prosím ťa, daj nám aj dosť múdrosti, aby sme vedeli určiť mantinely, určiť hranice, určiť pravidlá, aby deti vo svojej voľnosti stále ostávali ukotvené v tebe, v našej rodine, aby naše srdcia spočívali v tebe. Ďakujem ti a prosím ťa o milosť, aby sme takto prežili prázdniny. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám milosť odovzdať sa do tvojich rúk, Kriste, aby sme sa mohli stať tou záhradou, ktorú ty vytváraš, v ktorej ty sa prechádzaš a ktorú ty držíš vo svojich rukách. V mene Otca i Syna i Ducha. Amen.